Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Pitanje. Što imaju zajedničko britanska kraljica Elizabeta, filmska zvezda Liv Ullmann, predsjednica Islanda, gospođa Finnboga Dóttir, nekadašnja prva dama Sjedinjenih Država Nancy Reagan i također nekadašnja prva drugarica SFRJ Jovanka Broz? Odgovor. Čuveni džemper, preciznije jaknu, sa zlatiborskom kućicom na leđima, možda nekim drvcetom, cvetom i oblačićem, koji je širom sveta proneo slavu malenog sela Sirogojno.
Već više od pola veka Sirogojno jakne, mantili, džemperi, prsluci, kape i šalovi, ispleteni veštim rukama stotina, a nekad ih je bilo i na hiljade pletilja, ali od najfinije islandske vune, od koje i predivo i zlatiborski pejsaži izgledaju još mekši, ne silaze za spiskova modnih potraživanja širom sveta. Zato neka vas ne začudi da, ako se kojim slučajem zadesite u glavnoj ulici, recimo Tokija, ulici Ginza, uz ekskluzivne butike Yves Saint Laurenta i Diora ugledate i butik Sirogojno Style.
Počelo je 60. godina prošlog veka zahvaljujući najpre viziji kreatorke Dobrila Smiljanić, a potom njenoj energiji i istrajnosti. Nastavilo se i u najteže vremena 90-ih, jer oni koji su sa mnogo ljubavi na promociji stila Sirogojno radili decenijama, nisu mogli i nisu hteli da odustanu na prvom mestu današnji predsjednik kompanije Sirogojno Rade Ljubojević, a traje sve vreme zahvaljujući vrednim pletiljama koje su i pesnici opevali, koje su u Sirogojnu dobile i ulicu sa njihovim imenom, pa i muzej u centru sela uz posvetu.
Zlatiborskim pletiljama, čarobnicama zlatnih ruku, gospodaricama neprospavanih mesečina, nekrunisanim vladarkama nad tajnama uplitanja.
Pa kako onda da i mi koje kuda ne ispričamo priču o njima i njihovom predivu koje nas je kao malo šta proslavilo širom sveta. I ove nedelje sa vama
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Sedam boja zlatne žice.
Koje kuda?
I počinje i ova koje kuda priča o nadaleko čuvenim džemperima Sirogojno, koju smo zabeležile na Zlatiboru jednog lepog jutra.
Lepo jutro, jest do duše malo oblačno, neki septembarski je divan prepodnevni termin, a mi sedimo u centru lepog sela Sirogojno. Pa možda za početak da našeg sagovornika, sa kojim ćemo potpuno drugu temu imati, popričamo i o ovom malom lepom mestu na Zlatiboru, dakle gospodin Rade Ljubojević, je li tako?
Da.
Koji je ovde vodi već godinama firmu za koju svi u Srbiji, čini mi se, znaju, Sirogojno, Sirogojno džemperi.
A boga mi, ne sam u Srbiji.
Boga mi i u svetu, sve ćemo to čuti.
E, ovde se ispunjava ona Srbija do Tokija.
Srbija do Tokija. E sad, gospodine Ljubojeviću, dakle, ajte nam recite koju reč za putnika namernika o ovom vašem lepom malom mestu. Jeste li vi rodom odavde?
Pa ja sam rođen u Sirogojnu, doduše prilično davno, ali Sirogojno je jedno od 1000 sela u Srbiji koja postoje, naravno, zahvaljujući džemperu koji je ovde počeo da se proizvodi, postalo je poznato, postalo je kasnije poznato i po tom etnoparku, naravno i po crkvi, i po školi, i po Savi Jovanoviću Sirogojno. Ono što je sigurno karakteristično za to mesto jeste da su ti ljudi koji u njemu žive imali i koji su tu i ranije radili, imali jednu viziju razvoja toga mesta. I zahvaljujući tom njihovom vizionarstvu, ono je postalo poznato, što vi kažete, i u Srbiji i u svetu. I vi danas kad šetate Frankfurtom u džemperu Sirogojno, zaustavit će vas sigurno neko od Nemaca i pitati da li je to Sirogojno ili nije. Dakle, to je jedan jedini možda brend koji se evo, koji je preživeo sve ovih svih 20 godina što se dešavalo u Srbiji i danas još uvek je poznat u svetu.
Da li zahvaljujući tome sad ovaj trg ovako lepo izgleda i za nas prekrasna zgrada muzeja Pletilja i uopšte, dakle, moramo reći da sam trg ne izgleda kao da se nalazimo u malom planinskom selu, a možda to i više nije malo planinsko selo.
Pa ja se potpuno slažem, to nije sigurno malo planinsko selo, imajući u vidu taj njegov neki svetski renome. Ali ja opet moram da kažem, zahvaljujući ipak gospođi Dobrili Smiljanić koja je došla tu nekih 60. godina i ona je unela ovako jedan duh, jednu dušu Sirogojnu, naravno angažujući uz to i ljude koji su zato stručni, i arhitekte, i arheologe, i etnologe, i sve one koji praktično za takvo jedno planinsko mesto trebaju da daju svoj doprinos. I ovo što vi danas ovde vidite su praktično rezultati tog nekog angažovanja svih tih ljudi koje, sada ako budem počeo da pominjem, bojim se da ću nekoga zaboraviti, pa nije lepo. Ali zaista svima njima pripada jedna čast i jedna zasluga za što Sirogojno ovako izgleda.
Dugogodišnji trud je doveo do ovoga. Pa eto, možda tu sa priču, osim što bismo možda volili da čujemo koliko danas ljudi, znamo da sela u Srbiji polako se prazne, da je i ta priča pomalo tužna kao ova naša situacija sveukupna, koliko žitelja ovde ima, čime se danas, osim radom u ovom pogonu koji vi imate i o kojem ćemo pričati, čime se bave?
Pa svakako da Sirogojno deli sudbinu sela u Srbiji i ono polako nestaje, možda mnogo sporije nego druga sela u Srbiji. I danas Sirogojno ima negde oko 1500 stanovnika, ovako razbacanih po ovim ovde brdašcima,
lepim
brdašcima oko Sirogojna. Ima negde oko 500 familija. Nažalost, mnogo manje đaka u školi nego što je to bilo pre 10, pre 20, pre 30 godina, ali još uvek opstaje osnovna škola tu, osmogodišnja škola. Ono što je karakteristično, za ovo selo jeste da ipak ima neku industriju, ipak ima neku, nešto na čemu ljudi čime se ljudi bave. Mi smo pored džempera koji se ovde dosta proizvode i koji se i dalje proizvode, na bazi te kooperacije napravili još jednu kooperaciju, a to je proizvodnja voća, jagodičastog voća. Mi smo ovde investirali u hladnjaču i sada su ljudi, dakle, ženski deo stanovništva se bavi džemperima, a muškarci i ponekad i žene beru malinu i gaje malinu, gaje jagodu, gaje šljivu, i tu je sada pogon na koji su oni oslonjeni, na kome mogu da dobiju i stručna znanja kako se to radi, mogu to da prodaju, mogu da naplate u tom pogonu, dakle imaju jednu sigurnost i oni se vezuju za taj pogon. I to je nešto što im daje jednu sigurnost da opstaju ovde.
Da li svaka kuća u Zlatiboru plete? Odnosno domaćice te kuće ili žene?
Pa, za svoje potrebe svakako, a možda i za sirogojno proizvodnje.
Znate šta, ja mislim da svaka kuća plete i sigurno svaka domaćica plete. One sve ne pletu za sirogojno. Sada vidite, imate i na pijacama i svugde, i to je malo problem što se sada to devalvira kroz te buvljake i ostalo, taj brend sirogojna, ali žene upotrebljavaju svoju vunu i pletu džempera koje prodaju na pijaci.
Pa nije sirogojno izmislio pletenje, mislim, da vam kažem, mnogo starija tehnika.
Ne. Rekao sam da je pletenje postojalo i na bazi te tradicije, jeste razvijeno ovde pletenje. Dakle, mi nismo izmislili pletenje, ali smo izmislili džemper sa kućicom.
I ja mislim da svi znaju, sad kad vi kažete džemper sa kućicom, podloga, nebitno koju boju volite, ali na leđima svakako mala kućica, pored nje drvo i neki oblačić gore, to svi znaju kako izgleda.
Pa pejzaž je jedan od praktično motiva koji je prepoznatljiv na sirogojno džemperu. I to je napravilo taj iskorak.
Ovih septembarskih dana je upravo pola veka, ove 2012. godine, kako se krenulo, odnosno kako su sirogojno džemperi postali sirogojno džemperi, kako se krenulo u to. Vi ste praktično bezmalo od početka u cijeloj toj priči. Kako se vi sećate tih nekih prvih dana rada gospođe Dobrile Smiljanić, koja je kreatorka, kao što znamo, njenog angažovanja oko tih seoskih žena koje su plele, kao što rekao smo, plele su celog života, sad ih je ona nekako drugačije bila motivisala.
Pa,
malo nam traktor jedan rade ovde, ljudi i poljoprivredu, al tako?
Ja sam vam rekao, vezani za sve. To je zaista bilo pravo čudo. Ja se sećam tih prvih početaka, praktično krenulo je od jedne izložbe domaće radinosti ovde u Sirogojnu, koja je napravljena.
Ali to nije bilo neobičajno ni u to vreme, neka izložba, ali ili je bilo?
Pa čak je bilo neobičajno. Ja mislim da je to bilo ovako nešto što se to desilo u nekom selu na Zlatiboru, i tu se praktično prikazalo sve ono što ovaj kraj proizvodi. I čilimi, i džemperi, i ne znam, suknje, i cela ta narodna radinost koja je postojala ovde. Kad gledate to danas sa ovoga nivoa razvoja tehnologije, kad gledate to danas sa ovog nivoa razvoja komunikacija, to izgleda zaista kao čudo. Vi možete da zamislite da je postojao ovaj zadružni dom ovde, da je put od Bele zemlje do ovde bio makadamski sa mnogo rupa, sa jednim autobusom koji je do duše kretao u 3 sata iz Užica, sa ovde telefonom koji je bio induktorski, onaj na okretanje, sa nekim tanušnim svetlom, dakle nekom strujom koja je imala i nije imala, vode uopšte nije imalo, kupatilo mislena imenica, i vi sada imate Dobrilu koja dolazi, koja ostavlja Beograd i dolazi u Sirogojno, i počinje prvo sa edukacijom tih žena, počinje sa njihovom obukom, jer pazite, jedno je znati plesti, ali znati isplesti modni proizvod je sasvim drugo. Uz to učenje pletenja, one polako uče i one shvataju da je higijena vrlo važna, da je zdravstvena zaštita vrlo važna, i ona polako počinje da im organizuje kurseve iz svih tih oblasti, ne samo iz pletenja. Dakle, to je imalo jedan...
To je pravi prosvetiteljski rad.
Apsolutno. to je imalo jedan veoma jak socijalni aspekt, jedan kulturni aspekt. Mi smo ovdje u Sirogojnu imali izložbu Olje Ivanjicki 76. 7. godine. Mi smo imali izložbu...
Što je najvažnije, imali ste posetu te izložbe. Dakle, to je ono što je uradila Dobrila.
Imali ste posetu, imali ste izložbu Peđe Milosavljevića 76. 77. godine.
Iz razloga da i ti ljudi dođu i donesu svoje delo.
I oni su ovdje bili, i oni su negdje otišli u svet i rekli, bili smo u jednom selu i imali smo, dakle, Sirogojno i putuje sa tim ljudima. Naravno, sve je to bilo vezano sa dosta napora, sa dosta energije, ali kad vidite ovako da to ide jednim uzlaznim putem, onda imate i motiv da idete dalje. Da,
sigurno nije išlo lako, ali čim se vide prvi uspesi, vjerojatno su i te žene i svi ostali krenuli vrlo
svi
zadovoljni.
Svi su bili vrlo zadovoljni. Krenuo je plasman, 72. treće već počinje izvoz džempera, počinje aktivan izvoz. 77. godine pletilje osvajaju prvu nagradu u Rimu na jednom na jednoj modnoj reviji i pazite, dolazi neko selo iz Srbije i dolazi kreator Dobrila Smiljanić iz Srbije u Rim u postojbinu dizajna, u postojbinu mode i uzima Italijanima prvo mjesto. I vi ćete vidjeti u muzeju pletilja pehar koji je tada osvojen. Dakle, i kad vidite to, onda tek dobijate motive i snagu da idete dalje. Onda se uporedo proširuje ta proizvodnja. Nekih 80. godina ona dostiže neki nivo od 80.000 džempera rukom urađenih. Dolazi do jednog veoma velikog povećanja izvoza. Nemci su tada bili najveći kupci. Naravno, kreće se i na druge destinacije. Onda su investirali u tu zgradu pletilja, onda druga zgrada pletilja, onda smo investirali u konfekciju, onda se investiralo u etnopark. Dakle, etnopark je drugi brend koji je izgrađen u Sirogojnu i koji je također opstao posle svega ovoga, i svi etnoparkovi koji se prave danas i u Srbiji i van Srbije su po ugledu na Sirogojno. Naravno, taj u Sirogojno je urađen pod svim stručnim nadzorima i to je zaista, ako postoji etnopark, to je pravi etnopark.
Ono što bi bilo dobro da objasnimo je taj neki, ako se toga sećate, neki prvi trenutak kada su se obistinila ta nadanja da će se to svima mnogo dopasti i da će kupaca biti na pretek. Dakle, da li su pletilje i uopšte Dobrila, verovatno nije sad u to sumnjala, ali da li je ovdje bilo toga, pa ko će sad ove naše džempere baš toliko da kupuje, pa je onda krenulo, obukla ga neka žena u Beogradu, pa u Frankfurtu?
Svakako, bilo je tu i podozrenja. U prvo vreme je taj pogon džempera bio u Zemljaničkoj zadruzi. Onda, znate, sad imate tu uvek neko različite razmišljanja. Šta sad mi investiramo u neke džempere, pitanje da li će se oni prodavati, a mi sada, ne znam, gajimo stoku pa od toga odvajamo da investiramo u džempere. Ali mislim da su ljudi koji su vodili u to vreme sve te poslove bili ovako zaista vizionari i da su i u zadruzi i u samim džemperima, i mislim da je to ovako prevagnulo. I prevagnulo je, ja mislim, jedna izložba koja je napravljena neke 67. 8. godine u Savremenom domu tada u Beogradu. I mislim da je ta izložba pokazala Beogradu i Jugoslaviji tadašnjoj šta je to što mogu pletilje i Sirogojna da urade, i naravno privukla dosta ovako značajan deo tih potrošača koji su dalje napravili promociju
da
svega
kažemo,
toga.
Jednostavno krenulo.
Od toga je krenulo.
Ko je kuda?
Nastavljamo razgovor sa Radom Ljubojevićem, predsjednikom kompanije Sirogojno, i priču o slavnim džemperima, čije kućice u pejzažu, izveženom najčešće na leđima, i dalje ponosno šetaju svetom, nošene od mnogih dama, i tako pronose slavu malog zlatiborskog sela.
E sad, ja verujem da mnogo ljudi i dalje, bez obzira što je za ovih 50 godina više puta i više desetine puta rečeno, ali da mnogi i dalje žive u ubeđenju da se sirogojno džemperi plete od vune zlatiborskih ovaca. Međutim, to nije tako. Ta vuna dolazi iz daleka, zaista.
Pa, nažalost, nije tako. Vuna dolazi sa Islanda i to već traje nekih 35, 6, 40 godina, čak i više. Mi smo dosta bavili se time da počnemo da radimo domaću vunu. Međutim, Srbija ima dosta različitu, mnogo različitih sorti ovaca i naravno sada i ta vuna je različitih dužina vlakna, različitog kvaliteta vlakna i nikad Srbija nije imala kvalitetnu vunu. Nekim sticanjem okolnosti na Islandu je bio konzul jedan čovjek ovdje iz Kraljeva, između Kraljeva i Kragujevca, gospodin Kojić, koji je eto slučajno uzeo kančel vune i doneo u Sirogojno i odnosno u doma u Narodnu radnost u Beograd i tu je došlo do kontakta, oni dobrila su se našli i dobrila je tu vunu pokušala da upotrebi za proizvodnju džempera i to je ovako se pokazalo kao veoma dobro i mi smo krenuli sa malim količinama, a onda se to proširilo na količine od 100 tona, 150 tona prediva. I taj kontakt sa Islandom i danas traje. Mi danas radimo od islandskog prediva isključivo.
Ali možemo da čujemo koji je osnovni razlog? Dakle, šta je ono što nije dovoljno za te džempere u našoj zlatiborskoj vuni prihvatljivo da bi dobili to što dobijate islandskog?
E sad, to je vrlo karakteristično. Imajući u vidu te klimatske uslove u kojima živi ovca i gaje se ovce na Islandu, te vetrove koje nju šibaju, ona ima dosta dugo vlakno, veoma dugo vlakno, tako da to čini da i predivo čini veoma rastresitim. Drugo, ono što je tu karakteristično jeste i ta izolaciona moć vune koju ima od ovce sa Islanda, jer u poprečnom preseku te dlake imate mnogo vazduša, mnogo ovih balona vazduha, što čini izolacionu moć te vune veoma velikom. Naravno, to čini sada i proizvod mnogo laganijim od domaće vune. I vi onda
dakle, imate bi bio mnogo teži,
nego od islandske
vune. Jednako greje i dobro.
Ova ima veoma dobru izolacionu moć, a mnogo je lagan. Tako da je zbog tih karakteristika i ona se održala kao sirovina u ovoj proizvodnji toliko dugo.
I naravno, kako se slava sirogojnog džempera širila svetom od 70. godina sve više i više, pa možemo reći sve do početka sankcija, nažalost, od čega su svi trpeli, pa naravno i jedan od najvećih izvoznika, firma koja je proizvodila sirogojnog džempere, ali u tom slavnom periodu tih nekih možda 20. godina, tu se sad ističu i najpoznatija svetska imena,
koja su nosioci svog džempera.
Da, nosioci sirogojnog džempera. Pa da pomenemo neka od tih imena, jer to je prosto još jedna potvrda kvaliteta i vrednosti.
Pa svakako, to je velika potvrda kvaliteta i vrednosti. Naravno, vi ćete vidjeti i u Muzeju pletilja sva ta imena, ali od gospođe Jovanke Broz, da počnemo od nje. Koja
tada je bila drugarice.
Tada je bila drugarica, imate pravo, ali to su već bile neke krajnje 60. 70. godine, Tito je voleo da dođe na Zlatibor, naravno sa Jovankom, i onda su oni uvek tražili da im se napravi revija, pletilja i sirogojna i da Jovanko odabere neki džemper. Naravno, tu je gospođa Regan, koja je jedna od tih dama koje imaju sirogojno džemper.
Dakle, prva dama Amerike u to vreme.
Prva dama Amerike u to vreme, prva dama Sovjetskog saveza, gospođa Rejsa Gorbačov, ona je tako je nosila.
A bila i kraljevski glava.
Naravno, gospođa predsjednica Islanda, gospođa Finnboga Dottir, je uvek nosila sirogojno džemper na svim prijemima. kraljica Elizabeta takođe je nosila džemper sirogojna i nosi džemper sirogojna.
I Elizabeta Arsenović ima sirogojno.
I Elizabeta Arsenović, to je isto, znači... i to je evo značajno. Liv Ullmann ima takođe ovaj džemper sirogojno i eto, dosta je tih ovaj veoma poznatih ličnosti koje su i ovaj ili nekim vezama dobile sirogojno džemper ili smo i mi ovde poklonili ili su kupili, uglavnom to je bio ovako dosta dobra reklama za džemper sirogojno.
Izvesni promotivni.
Da.
Možda je sad vreme da idući ovako pričom kroz istoriju dakle sirogojno džempera i ove proizvodnje dotaknemo i ova teška vremena koja nisu zaobišla ni ovu proizvodnju. Znači,
pa sigurno, ovaj, imajući u vidu da je to bila proizvodnja koja je zavisila od izvoza i zavisila od uvoza. Dakle, sirovina se uvozila sa Islanda, a tih 90-ih i tih, to su bile praktično ovako godine najvećeg uspeha sirogojna, 90-a, 91-a godina, je izvozu u proizvodnji u proizvodnji sirogojna učestvovao negde možda sa 80-85%, a to je bilo negde možda 60-70 hiljada džempera koji se izvoze i to na sve, u sve zemlje sveta visokog standarda.
I koliko pletilja je u tim najboljim?
3.500 pletilja je radilo u tom vremenu i to, bazite, tad je sirogojno imalo svoj pogon u Kavadarcima u Makedoniji, imalo je u Kosovskoj Mitrovici, tada Titovoj Mitrovici, mi se sada zvala Titovoj Mitrovici, jel tako? Imali smo u Čajniću u Bosni, dakle sve su to bili pogoni širom Jugoslavije. 3.500 pletilja, ogromna proizvodnja i naravno dolaze sankcije koje to sve presecaju. Presečen je izvoz, presečen je, vi ne možete sada da napravite da je to, ne znam, da nekom drugom markom, ako neko hoće kupuje sirogojno, mora da ima sirogojno džemper, sirogojnu etiketu i dakle prestao je izvoz, stao je izvoz,
stao je i uvoz,
nije moglo da ide.
Znači, sirovine više nema,
i praktično firma je polako počela da ovaj finansijski propada. I nekih kad su se sankcije skinule, onda sam ja počeo polako da prodajem te proizvode u Nemačkoj. Ponovo da vraćam nemačko tržište, ponovo da idemo na sajmove u Nemačkoj, ponovo da pokušamo da vratimo stare kupce. Međutim, nije išlo jer firma je bila financijski iscrpljena i nisu mogli da obezbede sirovine. Onda smo počeli da pregovaramo i 98. godine 1. januara ja sam kupio tu firmu.
Iako je situacija bila relativno loša i možda tad niste baš znali da ćete ponoviti neki uspeh te vrste, ali tako? Ali pa ste ipak ušli u taj posao.
Situacija je bila veoma loša. Čak moram da priznam da me je malo na tu kupovinu naveo taj Dejtonski sporazum i raspoloženje u Evropi, posle Dejtonskog sporazuma, raspoloženje prema Srbiji. I mi smo imali jednu veliku šansu kao zemlja u tom periodu.
Međutim,
pa pazite, raspoloženje se promenilo u Evropi. Od Srbije koja je bila ratnički raspoložena, koja je izazvala sve ratove, sada se odjedanput pojavila kao mirotvorac. I
jedna, ste u to vreme imali kontakte u Nemačkoj?
Ja sam u to vreme živeo u Nemačkoj, da, i da meni na primjer jedna Dresdner banka kaže, Rade, idemo u Beograd da pravimo svoju banku. I ja kažem, kad ide jedna Dresdner banka, pa ide, ja se vratim u tu Srbiju, zašto da ne?
I to u svoje sirogojno.
I dođem naravno u svoje sirogojno. Međutim, mi smo 1. januara 98. preuzeli firmu, a u novembru 97. Evropa je ponovo uvela, bila nas je oslobodila carina, bila je oslobodila kvota, onda je ponovo uvela kvote. I ja uzimam firmu gde imate ponovo carinu na izvoz, ponovo kvote. Onda počinjemo da radimo i moram da priznam da smo vratili celokupno tržište, sve sajmove, išli smo na Igedo u to vreme, išli smo na sajem u Milanu, vratili smo kupce i počeli smo i mi smo ovaj, preuzimanjem, kupovinom firme, mi smo preuzeli 50 ljudi, ljudi su počeli da primaju platu, vrlo su zadovoljni bili, Međutim, dolazi oktobar 98. kada su nas hteli da bombarduju. Prva najava bombardovanja. I naravno, ujutru kad se već diskutuje o tome, vi u podne imate pozive iz sveta i kažu: čekajte, šta se to dešava, šta je sa našim porudžbinama, hoćemo li dobiti, nećemo dobiti. I kupci polako počinju da odustaju. I već dolazi onaj mart 99. počinje bombardovanje i mi onda prestajemo sa svim aktivnostima, potpuno prestajemo sa aktivnostima, ali ljudi dalje dolaze na posao, ljudi primaju plate i mi smo izgurali taj period bombardovanja i završi se bombardovanje, mi ponovo krećemo u svet, ponovo sajmovi,
kako
ponovo nova aktivnost.
Posao,
to je kao onako ponovo iz svega i ponovo početak jest. Ponovo krenemo na sajmove, vratimo kupce, dođemo do Japana, počnemo da radimo sa Japanom, sa Nemačkom, vrlo aktivno, super radimo. I u to vreme dolazimo na listu, na belu listu u Evropi, pošto Evropa pravi belu listu izvoznika iz Srbije kojima je dozvoljen izvoz na evropsko tržište. I mi dolazimo na tu belu listu, super, otvaraju nam se vrata u Evropi, možemo da izvozimo ne samo džempere, možemo izvoziti sve, ali ovde nas tadašnja vlast stavi na crnu listu zato što smo u Evropi na beloj listi i mi postanemo izdajnici države i praktično nam se zabrani dolazak u carinu, dolazak bilo kakva aktivnost, nama se potpuno stopira. I mi novih 7 meseci, 8 meseci mirujemo. I izgubimo ponovo kupce i ponovo izgubimo saj, sve ponovo tržište, sve ode. Ceo taj trud jednostavno propadne. Onda dolazi 6. oktobar i 6. oktobra naravno sve to pada, ti zakoni padaju u vodu i mi počinjemo opet treći put iz početka.
I ovo su prilike za slušalce da možda vrlo konkretno shvate koliko politika ima veze sa privredom, koliko god mi ponekad razmišljali da je to jedna posebna grana koja radi svoj posao.
Koliko god i političari tvrdili da oni ne treba da se mešaju u privredu i koliko god privrednici tvrdili da nema veze politika, to je veoma, veoma vezano. Vi ste videli skoro najavu Angele Merkel, samo da će da povuku neke poteze u Evropi za spašavanje onih koji duguju i euro odmah ide gore. Dakle, ono što
svaka
političar
ima veze, a kamoli
apsolutno
postupak, da.
Dakle, ono što političar izjavi se odmah na nas odražava. Jasno. I ono što a ne moli postupak, zakoni, skupštinska procedura, to ima i te kako odraza na privredu. Pogotovo na nas koji smo vezani na svetsko tržište.
I da kažemo, eto, došli smo negde i do današnjih dana, dakle to sad kad je pokrenuto posle promena.
Posle promena mi smo krenuli vrlo aktivno dalje u novi razvoj, onda smo krenuli i u tom pravcu razvoja kooperacije u voću, napravili smo jedan drugi program, napravili hladnjače.
Dakle, proširili ste tako
proizvodni smo delatnost,
program, da.
Ali nismo, ovaj proizvod smo uvek ovako forsirali i ostavili ga, odnosno i dalje ga držali kao jedan od brendova koji je nastao u Sirogojnu i koji je sada u našoj firmi i koji mi negujemo zahvaljujući tome što je to već postojao 40-50 godina. I evo danas smo došli do ovoga dok smo došli. Mi danas smo jedan od velikih izvoznika u Srbiji, od našeg ukupnog prihoda mi 95% plasiramo na svetsko tržište, prisutni smo u svim zemljama, razvijenim zemljama sveta, počevši od Amerike, Kanade, kompletne Evrope, Severne Evrope, Islanda naravno, Rusije, Češke, Poljske, Japana, Kine. Dakle, sve su to zemlje.
Da, ali ne možete da dostignete količinu proizvodnje kolika je potražnja. Tako?
Svakako,
ta proizvodnja
svakako.
Nije se vratila na one stare ili jeste?
Pa vidite, proizvodnja je, nažalost, simbolična prema onoj koja
tako
je bila.
Bilo, da.
Dakle, ako onda imamo 80.000, danas mi imamo proizvodnju 10.000. Žena, nekih 700 žena koje su sada okupljene oko Sirogojna. Moram da priznam da i ova vlast, i ova država, i ova politika nije imala razumevanja prema razvoju domaće radinosti i prema starim zanatima. U onom vremenu, pre 2000. godine, naročito u staroj Jugoslaviji, domaća radnost imala svoj status, imala svoj veoma dobro definisan status. Ovde mi nismo nigde definisani i mi danas smo u situaciji da ako hoćemo da proizvodimo u domaćoj radinosti, mi moramo platiti sve poreze i doprinose na taj rad žene kao što bi radili platili iz ličnog dohotka, što je veoma, veoma visoko. Naravno, siva ekonomija je jedan od problema koji uništava realnu proizvodnju u Srbiji. I to je najveći problem. I u ovome, i u svim drugim oblastima. Negde je ona veća, negde je manja. U ovome je veoma velika. Vi imate danas tezge po svim pijacama gde se prodaje džemper i sirogojna, jel tako? I na njega se niko ne plaća nikakav porez, niko nema fiskalnu kasu, niko ne plaća taj porez koji mi plaćamo pletiljama.
Da, prosto nije uređen...
Nije uređen sistem. Nikakav sistem ne postoji. Mi smo mnogo puta na tome insistirali, mnogo pisali, mnogo se interesovali, međutim, za sada tu još uvek nije ništa rešeno. Ovo je odličan način da u ovom momentu, kada imamo vrlo visok procenat nezaposlenosti u Srbiji, zaposlimo ljude, legalno zaposlimo ljude i obezbedimo im jedan dobar izvor prihoda.
I stabilan
izvor prihoda.
Ali da možda ovaj razgovor o gospodine Ljubojeviću završimo nekim lepim stvarima, lepim velikim novostima i za sirogojno i uopšte za naše modno tržište. Sirogojno će ponovo biti prisutno u Beogradu, ali na prvi put na način da će imati svoju radnju ovih jesenjih dana.
Svakako mi otvaramo našu prodavnicu u Beogradu, imajući u vidu da su ti trgovački lanci koji su nekada postojali u Beogradu potpuno nestali. Mi smo se sada odlučili da svoj prodajni prostor otvorimo u Beogradu i on će biti otvoren u Ivan Begovoj ulici. Biće to ovako prezentacija i džempera sirogojno, ali i celokupne regije Zlatibora. Tu ćete moći da dobijete i sušeno voće i čajeve sa Zlatibora i proizvode od voća kao što su džemovi, slatka i ostalo urađeni u domaćoj radinosti. I naravno neke informacije kad se tiče i turizma na Zlatiboru moći ćete da dobijete u toj prodavnici.
Mi sedimo, izvini Elizabeta, ali sve vreme prolaze Japanci ovde ovim malim trgom na planini Zlatiboru u malom selu Sirogojno.
Pa evo, malo pre koleginica rekla, ovo je Srbija do Tokija, prema tome.
Znam, ali evo vidimo.
Tu su oni u prolazu danas.
Ne samo
danas.
Da imaju tamo do Tokija, su oni došli ovde.
Da, danas, ovde je jedan seminar u etnoparku i Japanci su danas, ne samo Japanci, to je jedan međunarodni seminar. Mi inače trgujemo dosta sa Japanom, Sirogojno izvozi za Japan i džempere, i to veoma mnogo. Vi danas možete u Tokiju na glavnoj ulici Ginza možete kupiti džemper sirogojna. To je, dakle, kad prođete tom ulicom, vi vidite Armanija, ne znam, Yves Saint Laurent i naravno džemper sirogojna.
Naravno.
Aina milki ne penjeri, mila mamo, šta se ono, Pod milkine penđere. se ono zeleni se vdegom pod milkine penđeri. Mila mamo.
Ko je kuda? Po Srbiji. O Srbiji.
Ko je kuda na Zlatiboru, u selu Sirogojno. Iako niste slušali prvi deo emisije, nemamo sumnje da će vam prva asocijacija na Sirogojno biti džemperi.
Čuli ste Rada Ljubojevića, predsjednika kompanije Sirogojno, koji nas je podsjetio na poluvekovnu tradiciju čuvenog odevnog predmeta, ali sada je vreme da upoznate one bez kojih ipak ne bi bilo ove priče.
Pletinje iz Sirogojna, ovdašnje žene kojih ima, čuli smo i od Radeta Ljubojevića, oko 700, koje i danas pletu ove predivne džempere, čuvene u celom svetu, pa da predstavimo, imamo ovdje 4 gospođe i mlađe i starije koje se očigledno bave pletenjem već dugo. Vi ste?
Ja sam Čaldović Borka iz Sirogojna.
Sirogojna, vi ste?
Divna Jovanović iz Sirogojna.
Jeste svi iz Sirogojna?
Mitrić Nade iz Sirogojna.
Dobro, možemo vas.
Radmila Radosavljević iz Sirogojna.
Sve ste odavde. Jeste u neke rođene, neke udate, kako mu to rođe?
Ja sam rođena u Ravnima, udata u Sirogojna.
Dobro, a vi?
I ja sam isto rođena u Ravnima, udata u Sirogojna.
O, pa vi ste drugarica od detinjstva, mada niste baš po godinama, ali dobro.
Znamo se. Ja sam u Drenovi rođena, ovde u Sirogojnu živim.
U Drenovi rođena. A vi?
Sirogojna rođena i u Sirogojnu živim.
Vi ste jedina ovde iz Sirogojna do rođena.
Ovo je bezmalo kao da imamo zagonetnu osobu.
Osoba A, da. E sad, da čujemo, od kada vi radite, evo, vi ste ovde meni nekako prvi najbliži, pa vas da pitam, od kada radite i pletete, pretpostavljam da pletete skoro ceo život, ali od kada radite to kao svoj posao?
Pa, da vam kažem, od 65. godine. Od početka, od 62. je otvoreno pletnja, a od 65. ja sam se udala 65. u Sirogojnu iz Ravni i onda sam počela da štrikam džempere. Tad je ta počela, tek pletnja bila u razvoju i onda sam ja...
I bez prekida.
I bez prekida. Sad je malo manje to radim, ali i godine i sve.
Da li bilo koji od vas obraća pažnju ili može da dođe do informacije o tome ko je kupio i gdje vam je otišao džemper? Da li znate ponekad? Evo sad nosi, ne znam, neka iz Slovenije ili u Japan.
Ovo ide u Japan.
Baš je plavo, golubi je plavo.
Ovo ide u Japan.
Dobro. Gdje je u Japan, jel znate?
Nisam vam rekli.
Ali važno ide u Japan.
Da, ide u Japan. Da.
Ali nekako posebno kad se pravi za Japance, ali vam poruče to?
Pa ovo je naručbina. Zna
da,
se
nam za Japance komade. Malo manji komadi.
Da.
Pa, za, to, pa isto, pa isto, oni, isto oni traže i veće džempere i manje. Ali mnogo su precizniji od svih kupaca. Japanci su najprecizniji.
Narod su najprecizniji.
Najprecizniji su u tom radu. Jer kad nje, kod nje, za njih kad štrikaš, onda se mnogo tvrdo plete i teško
mora
je za njih uraditi džemper.
Da.
Imaju Japanci, ajde da završimo sa njima, neki omiljeni motiv ili mustru, nešto što posebno popularno tamo.
Normalno. Oni dođu i odabere modele. Japanci dolaze u Sirogojno, tu ima čovjek koji dolazi sa jednom ženom, ona i ona odabira modele i onda oni to poruče, koliko komada kojih modela.
A to su sve naši
motivi? A to su motivi od naši. To je zlatiborski motivi, to je Dobrila Smiljanić dok je bila, uradila u Sirogojnu, ona je imala puno kupaca stranih i onda smo mi za te strance znali se ko je koji model u to vrijeme. I da vam kažem, Dobrila je stvorila Sirogojno i napravila muzej i pletnju i bila je konfekcija i dušekara. Sve je to ona svojom zaslugom,
da.
Ona je to uradila.
To smo čuli, zaista veliki, veliki napor i veliki uspeh.
Veliki uspeh i ja mislim da je Dobrila stvorila Sirogojno. Ja to mogu to da dajem sigurno.
Malo sa ove strane. Vi ste Sirogojčanka.
Da.
Malo to rogobatno, ali dobro. Dakle, rodom iz Sirogojna, ovdje živite. I od kad vi radite?
Ja u 63.
Pa i vi ste imala to
sam
početka, pre,
da. Od početka, imala sam prekid, radila sam i u fabrici, ali sam uvek opet uzimala preko vremena da bi...
Šta ovaj, vi to sad nisam... pletete sivo, čipkano nešto?
Šal. Pa ovo je troperak šal.
Tro?
Troperak?
Da, evo ti vidite
sa tri. Da. Divan je.
Kako je to bilo na početku?
Pa na početku bilo je. Malo je bilo poteško, plela sam jednostavno i kad, dok nije pletnja bila, znači plela sam moju pletnju ovo kućevnu. Ali kad smo krenuli ovo, malo je bilo poteže. Imali smo ženu koja nam je preko Dobrila, je, mislim, zvala verovatno i ona je nas poučila kako treba da pletemo. Prvo je bila neka grupa malo obuča, da se obučimo. Pa onda smo krenuli pletnju.
A šta je bila razlika između toga što su vam oni govorili i kako ste vi naučili bili?
Pa bila je razlika velika, malo teže, teže je bilo da shvatimo. Prvo je ovaj, da ti pokaže kako se stavlja pređa. Znači ovako, ja sam tako i naučila, puno mi se čude kako sam ostala ovako da pletem stvarno.
To znači,
znači
stvarno
preko ovoga prsta i ovdje ovako.
Nic gde ide između da. Prstiju?
Ona kad nam
je
pokazi.
Preko kaži prsta, a ispod srednjeg ima...
Zato kada ide ravnije ovaj pletnje.
Zategnutije.
Tada, da, malo zategnutije i da bude bolje. Znači, kažem, eto, plela sam, radila sam u fabrici, radila sam svugde, prekidala sam, na primjer, ovaj, išla sam se uvijek na posao i to. Ali kad god sam mogla između vremena, ja sam uzimala pletnju. Nisam neko što... ovaj, velike, nisam jakne, nisam džempere, šalove, tako, čarape i to, jer nisam mogla sve stići i da radim u preduzeću i
pa dobro, šta su onda vaši po kući, nemaju pletene čarape vaše? Nego,
pa plela, plela sam i čarape, da, da, da. Pa to je obavezno.
A da li ste osjetili razliku između ove zlatiborske vune od naših domaćih ovaca i ove kad je stigla sa Islanda?
Pa da bi kažem, jeste. Ova je vuna ipak malo takša, jeste, možda je za nekoga kad se uradi bolja. Ali jednostavno je naša od vune malo i možda toplija i malo jača.
Ali teška.
Teška, da.
Teško jeste, ali pletilje pletu ne prestaju ni dok sa nama pričaju. Tako i postižu da ispletu brojne narudžbine, naravno uz dobru organizaciju, iako je mladih pletilja, nažalost, sve manje, kaže gospođa Borka.
Imaju grupe. I sad isto ima, na primjer, žene ima iz Željina, iz kako da kažem, Drenove, Željina, Sirogojno, Stama i to. Nekad su bile te mnogo velike grupe. Nas je imalo po 10, 20 žena, 15, 30 grupi. Sad nema, žene poumirale, ostalo nekoliko i sad...
A koliko su mlađi zainteresovani? Evo da pitamo i mlađe među vama. Koliko su mlađe žene iz ovih
krajeva? Aj, nema krajeva? Mladi.
Nema.
Nema, momci neoženjeni.
Momci neoženjeni.
Momci neoženjeni, nema mlađa, nema.
Kamo ide pleće?
A dobro, a se zna koja je najmlađa pletilja?
Koja god, one su zainteresovane, sve one pletu. Pletu, jesu one zainteresovane, ali nema. Nema,
malo
neka.
Malo je mladih ovdje.
Malo je mladih i...
Šta vi kažete? Zašto mladi, ako, mislim, ovo se ipak iskoristi, što bi rekla vaša koleginica, ima neke ovaj fajde. Zašto onda to žene ne bi ušle u ovu proizvodnju ovako?
Pa zato što nema puno ni mladih. Mladi odlaze dalje iz sela. A ovdje je ostalo sve srednja generacija i malo stariji.
I tako se to zapravo gasi.
Da.
I zato sam rekla, znate koja je najmlađa među vama, ali opet je žena srednjih godina, jel da?
Da, opet je žena, verovatno, oko 40 godina, mlađih slabo da ima.
Ja, nema.
I koja je mlađa? Ona je deca završila školu. I znači nije učilo ovo, nego učilo školu. E sad kad nema posla, nema ništa, no nije ni za što, niti je da plete, niti je da kopa, niti je da ide, što kažu da ima stoku. Znači, ja te sam misli kako bi našlo posao i da ide da radi, zašto je završilo. Ali toga nema, vidite sami, nema nezaposlenja.
I šta onda kako rešavaju to, šta rade?
Kako rešavaju, eto ti, da bi se učile da pletu, gde bi sad naučili nekoga od 20 godina ili da plete devojčice?
Moglo bi,
ali ide teže, zato što to nije radilo. I radilo, učilo,
da,
držalo knjigu i to.
Ona je došla na umije da plete.
Sad eto.
Ima,
a ima i koje se zainteresovane. A ima koje
da
slabo
radi, može da radi, da nauči. Ko hoće, može i žena od 30-40 godina da uzme da plete. Kako? Da
nauči. Dobro, žene mogu.
Ko šta hoće, on može da nauči, ko neće, on neće.
Ali je slabo interesovanje.
I jest, ako te interesuje nešto, naučit ćeš. Ako te ne interesuje, ne može
da
naučiš.
A, da, to je baš
to je problem.
Hoćete vi još da radite?
Pa radit ću dokle god bude vidlo.
45 godina, 50.
Pa to je.
A čekajte, znate što je interesantno? Nijedna od vas nema naočare.
Pa
A ne, kažete strada vid?
Strada, na šta, ja vidim bijelo i ovo vidim, ali kad crno, na primjer, štrikam uveče, ne nosim, pa dobijali smo mi ovde i naočare, rade nama skupi, dovede doktora i donese, imam jedne naočare kod kuće kad ne vidim.
A vidim,
a vidim i bez njih, vidim da štrika. Samo u noć.
Koliko dnevno pletete u proseku, evo svi vika?
Kako kad imam vremena?
Pa na primjer, ajte.
Pa po 2-3 sata.
Da radimo.
Dobro,
i
pletete 2-3 sata dnevno.
2-3 sata, neka 3-4 kako kad.
Je li ima svaka od vas jedan pravi sirogojno-zlatiborski? Ko što obućar nema cipele, imate li vi te jakne?
Znaš šta, ja sam štrikala i nosila i smučile mi se.
Nema, evo.
Ja sam imala 3 ćerke, razume, 3 imam i sad, u stvari imala, rekao. Svijema sam ja plela modele i sve su to one isprodavale. Ne vole da nose. Mantile.
A vi nemate, al tako?
Ne.
Niste nikad ni imali, ni ma kako.
Ja sam imala.
Da, ja sam imala nekad u početku, imala sam 2-3 modela, a sad ne.
Zašto? Do i vama dojadili?
Pa nisu mi dojadili, ali otkud znam, malo sam se zadovoljala tih modela.
Nama dosadilo.
A nosila sam, svakako da sam nosila. To su strašno prijatni ovaj džemperi i topli i prijatna je vuna za nošenje.
I dugo traju.
Yes. Mnogo je bolje nego sintetika, ovo sad što kupujemo.
Kako čuvate vi tog moljaca? Dajte recepte nama koji ne znamo.
Nema, samo ga opereš lepo i staviš je.
Istunča se dobro.
Istunča se i na sunce iznosi. Ja imam jednu ćerku. Ona ima 3 mantila štrikana. Ali to su davnašnji modeli. Znaš, Ljubo, oni što ono odvud šupljo, a odvud postava. I ene, ona 2 mantila, jedna je njoj Rosa predala i ona, no, ona kad vako jesen, ona buče. Ali to su modeli, možda ima 30 godina.
A dobro, što ste rekli, operete i na sunce?
Kad, lepo, opere.
Pitam, kad već uhvati moljac ili ga tako držite da ga ne bi uhvatio?
Ne, opereš ga, neće moljac.
Kad je čisto, neće,
neće moljac. Neće, moljac.
Kad nema vlage.
Sad kupila jedan, jel treba da ga opere?
Možeš da ga nosiš malo i opereš ga. U toploj vodi, u našu šamponu, opereš. Ništa mu faliti neće, ako si ovde uzela.
Jesam.
E, ovde, od ove vune. A od ove gore ja ne znam.
I kad ga operem, osušim i onda ga neće moljac. A neće. Treba da ga redovno perem, jel?
Pa normalno, kad nosiš, nosiš, kad zamiriše malo, znoje mi nešto, ako to opereš, a možeš da ga ne pere.
Može, ako je jakna da se ne nosi, da se ne pere češće.
Nego kad ja.
Pa da, samo prepeglati i sunčati malo da ovaj...
Ja, stavi se na sunce.
Da.
Pa kako bunde čuva?
A može i na hemijsko čišćenje, može.
Ne može na hemijsko.
Zašto?
Ma kako hemijsko, to se opere. Če hemijsko? Uzmeš, opereš jaknu lepo i prekačiš nako preko polosurce i peglu.
Sve se istegli.
Neće da se istegli. Istegli se ona kad visi malo, a posle se vrati.
Isključivo na ravnom treba da se suši.
Da, da.
Jeste.
Da se ne bi istegli.
Ali ja divna okačim džemper na lijenku, preko rukavi, tamo i vam, ovako preko paza. I ono se osuši. Kad ostane, ja lepo posle raširim na sto, stavim ćebe i peglu pod parom i pokvasim krpu, prepeglam ko papir. Tako se radi.
Da, ne menja se, zato što je to kvalitetna vuna. Zato se ne.
A ovo, na primjer, nema veze, ja, ovi ljudi gore što prodaju. Jer znaš da to je vuna farbana i seoska vuna. Ona, kažu žene, doj, joj, ponijelo mi, joj, pa ne znam, ona žena kupi ono ispletu žene, ali ne znam kako. A ovo neće.
Sad ste rekli, vaša čerka ima 30 godina. Koliko traju ti džemperi po vama? Koliko mogu da traje? Može generacijama da se našli?
Godinama može da traje. Dugo može da traje.
Da
ova vuna neće da se...
Ne bledi, ne menja.
Ona niti bledi. Niti
se ćeba.
Niti se ćeba, neće. A hoće da sućeba ako staviš u vrelu vodu ili u mašini da pereš. U mašini ne može da se pere. Nikakva vuna, to sućeba. E, znaš šta, kako? Ja sam prala i u mašini, pa na 30 stepeni. I sa centrifugom, neće. Ali na 30 sam da bude voda mlaka.
Koliko ste savjeta dali, ko ima džemper sirogojno, sad sve zna što treba da radi.
Evo, ja bih samo gospođu Divnu, nekako smo najmanje zabeležili njenih reči. Ovo što vi pletete, rekao ste, to je neki šal, je li tako?
Da, ovo je novi sad model od tankog prediva. Vidite kako je to tanko predivo. Isto je to vuna.
Da.
Ali se plete ovaj šal troper.
Da.
On može i preko neke tanke majice da se nosi i kao ukrasni neki odevni, kao neki detalj, kao marame što se nose, tako može i onda se prebaci preko i tankog nekog neke bluzice, a može i preko džempera.
Zaista izgleda kao čipka. Izgleda,
da, da, izgleda čipka, šupljika, mnogo je nežan.
I to je novi modni detalj,
da,
i Sirogojna.
Da, da,
stiže iz ruku gospođe Divne.
Da,
da. Ko je kuda?
E pa, dragi naše pletelje, hvala vam lepo, istrajte u svom poslu, hvala vam što čuvate tu tradiciju i ja želim da i mlađe, pa neka imaju 20 i 30 godina, neka nauče.
Tradicija Dobrile Smiljanić,
da,
što ona je nam i ostavila da mi ovo pletemo, puno nas je dosta je muke vidla dok nas je naučila i da pletemo i da se obučemo i da pričamo.
Ali je dobro uradila svoj posao. Hvala vam najljepše još jednom svima.
A i vama koji ste slušali još jednu Koje kuda priču na talasima Radio Beograda 1, hvala na pažnji.
Ispod krova Zlatiborske kućice sa nekog džempera Sirogojno, možda baš vašeg, mašu vam i do sledeće nedelje vas pozdravljaju ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Thank you.